Entremos xa no tempo de Radio Animal hoxe coa participación de Beatriz Martín. Ela é a presidenta de Gatocán, asociación protectora de animais que ten as súas instalacións localizadas en Coirós e que este ano foi declarada mellor protectora de España. Hola Beatriz, saúdos desde Radio Fene.
Buenos días, saúdos, ¿qué tal?
Antes de nada, parabéns por este recoñecemento tan importante como mellor protectora de España. Que supón para vos?
Bueno, para nós supón pues, un empuxón, unha elevación da moral, non sei, un recoñecemento sempre é agradecido, a verdade.
E que é o que se valora para a concesión dun premio entre tantas protectoras como hai en España?
Non o sei, porque primeiro tivemos que pasar dous filtros. Primeiro, un filtro de seguidores nas redes sociais que te escollen, e despois un segundo filtro de o xurado da competición, vamos. Pero non nos dixeron, non había bases, tivemos que mandar un vídeo cas nosas instalacións, explicar un poquinho cal era o noso día a día, pero non nos dixeron se valora máis esto, se valora máis aquilo.
Falemos xa do que é Gatocán. Cando naceu?
Naceu oficialmente en o 18 de abril de 2006. Xa estábamos facendo cousiñas antes, pero oficialmente, digamos que a posta en marcha dos papéis foi en abril, o 18 de abril de 2006.
E cal é o vos obxectivo?
Bueno, o noso obxectivo é axudar aos animais abandonados, intentar que se cumplan as leis de protección animal, tratar de concienciar a xente que un animal é un ser vivo, non é un xoguete, non é un obxecto, non é unha caixa de zapatos, vamos, que parece unha tontería decilo, pero que é increíble que moita xente pensa que un animal é calquer cousa menos un ser vivo que sinte, que padece.
E o voso ámbito é únicamente Coirós?
Non, o noso ámbito é provincial, de toda a provincia da Coruña.
Cantas persoas formades o equipo?
Tens que definirme equipo, porque si por equipo te refires á xunta directiva, somos 4. Si por equipo te refires tamén aos voluntarios, socios e traballadores, pois somos 1.300 e pico.
1.300, nada menos.
1.300 e pico, se contamos todo, porque para min equipo somos todos.
Efectivamente.
Todos somos necesarios.
Uh-huh. E cantos voluntarios tedes logo?
Os voluntarios varían, vale, porque hoxe hai unha alta, mañán hai unha baixa, pero ponlle unha media de 40.
Uh-huh. E por toda a provincia repartidos?
Non. Os voluntarios fundamentalmente están nas zonas de Coirós, na zona de Coruña, bueno, nos alrededores de Coruña, por exemplo, en Fisterra non temos ningún voluntario, por decir algo, ¿no?
Uh-huh.
Porque normalmente a función dos voluntarios é vir ao refuxo, digamos que onde máis voluntarios se concentran. Despois tamén hai voluntarios que fan seguimentos de animais dados en adopción, porque facemos seguimento presencial. Eso sí que xa, bueno, poden estar por máis concellos, pero digamos que o núcleo principal é o refuxo.
E como é o refuxo? Cantos animales tedes agora mesmo?
Pois os animales tamén varían, pero ahora mesmo hai 230.
Uh-huh. Gatos e cans.
Perdón?
Gatos e cans,
exactamente.
Uh-huh. Cales son os labores diarios que desenvolvedes e como vos organizades?
Bueno, as labores diarias son as mesmas que en calquer sitio que hai un número grande de animais. Hai labores de limpeza, labores de manutención, labores veterinarias, bueno, sacar de paseo os animais polos patios que hai en Gatocán, o mismo que en calquer sitio onde hai un grupo grande de animais.
E calso é a procedencia maioritaria dos animais que recolledes? E en que condicións chegan?
Pois as condicións son moi variables, a verdad. Hai unhas condicións a veces terribles, lamentables, terribles. E logo hai outras que chegan máis, bueno, máis normalizadas, digamos, porque veñen da súa casa, son os propios donos que por as circunstancias que sexan, non poden seguir atendendo animal ou por enfermedad ou moitas veces, moitas máis desde que a xente pensa por ingreso en unha residencia xa por edade. Por eso hai que pensar moito, cando lle vas a entregar un animal a unha persoa xa de certa edade, hai que pensar na vida media de ese animal, para saber que non é o pobre animal, se encima cando se xa maior ten que ir para un refugio. Entón, bueno, hai diversas circunstancias, a se recollen na calle, bueno, hai diversas circunstancias.
O protocolo de actuación cando ingresa un animal nas vosas instalacións, cale?
O protocolo de actuación, o primeiro se pon o animal en cuarentena, vale? Se, bueno, se é un can, porque os gatos de momento non é obligatorio que teñan chip, pronto será, afortunadamente, pero de momento a obligación é solo para os cans, é o primeiro, se mira este chip, por si tuvera dono, se non tuveran chip, e agora falo en plural de cans e gatos, se publican para saber, porque hai moita xente que non lle pon o chip ao animal, a pesar de ser unha obligación legal, se publican por si alguén o recoñece para que aparezca o dono. En canto ao animal, se mete en cuarentena, se desparasita, si non está pasados os 10 días que marca a lei, si non está castrado, se castra, e no caso dos gatos, ademais, se testa de inmuno e leucemia, porque logo pois os gatos temos repartidos por distintas gateiras. Non podes meter un animal con leucemia en medio de animales sanos que os pode contagiar. Entón, pois, a maiores, aos gatos, se testa de inmunoleucemia, pero, bueno, en general a todos, desparasitación, castración, publicación, eso é o general, ¿no?
Uh-huh. Son moi grandes esas vosas instalacións.
Pues son 11.000 metros.
Son despropietarios delas?
Somos propietarios, sí. É unha cousa, ao principio... cando empezábamos, éramos máis novatos, falamos con distintos concellos para que nos cederan algún terreo e tal, poder empezar. Pero, bueno, pudimos comprobar que o que buscaban os concellos non era o bienestar animal, que o que buscaban era ter unha perrera municipal gratuita, en tempos que, ademais, existía o sacrificio, algo polo que non iba a pasar bajo ningún concepto. Entón, ao final, pues, decidimos... por eso fomos hasta Coirós, porque os terrenos eran baratiños, encontramos unha colaboración total co concello, bueno, pudemos empezar ali pouco a pouco. Non empezamos por 11.000, evidentemente, empezamos por 5.000, logo compramos outros 5.000, non, outros 3.000, e despois o concello cedeunos outros 3.000 que estaban pegados as nosas instalacións.
E como vos financiades?
Nos financiamos fundamentalmente por las cuotas dos socios. Hai moita xente que pensa que nos financiamos por subvencións, e nada máis lexos da realidade. As subvencións, que algún hai, non vamos a negarlo, por supostísimo, algún hai, pero non cubre nin a cuarta parte das necesidades. Entón, a financiación fundamental son as cuotas que pagamos os socios.
E que debe facer alguén que queira coñecer os cans ou gatos que tedes na protectora?
Non ten que facer nada, porque a protectora está aberta 365 días ao ano, aberta ao público, me refiro, 365 días ao ano, desde as 9 da mañan hasta as 8 da tarde, ininterrumpidamente. Non é necesario pedir cita, porque ali a xente ten as portas abertas, ali non hai... o estado dos animais o pode ver calquera, como se cuidan, como se queren, polo tanto non hai necesidade nin de cita nin de nada. O que quera ver as instalacións dos animais só ten que chegar ali e tocar o timbre.
Ademais da adopción, ofrecedes acollida indefinida. En que consiste, por que esta segunda opción?
Acollida indefinida é para algúns animais que necesitan unha atención máis particular, por decirlo de alguna maneira, que son ou bien animales maiores ou bien animales enfermos, que necesitan uns cuidados máis específicos, e que ao mellor nos entre 200 e pico animais, bueno, nos podemos dar, pero con maior dificultad ou non con todo o esmero necesario, ainda que o quixéramos facer. Entón, para estes animais pedimos acollida indefinida. Acollida indefinida consiste en que o animal se va para con a familia que vai a entender, lle vai a dedicar todo o tempo necesario, e os gastos corren a conta de Gato Can. É dicir, o animal sigue tendo chip a nombre de Gato Can, sendo de Gato Can, estando a cargo de Gato Can, pero ten unha familia que afortunadamente lle pode dedicar a atención que necesita. E a adopción ya, pues a adopción xa todos sabemos o que é, claro.
E hai moitas persoas que elixen a acollida indefinida?
Non, desgraciadamente non hai moitas persoas. Temos moitos velliños que estarían moi ben unha familia. Pero bueno, non hai moitas persoas. Tampouco é que calquera animal deba ir en acollida indefinida, porque un animal novo, sano, é que pode ser adoptado, non se ofrece en acollida indefinida, evidentemente.
Claro.
O normal é que o adoptes.
Claro.
Cando se ofrece un animal en acollida indefinida é porque ese animal necesita uns cuidados e unha atención.
Claro, son unhas circunstancias especiais.
Exacto, exacto. E non, non poderíamos ofrecelos, porque todo o mundo, claro, como os gastos serían a costa da protectora, non poderíamos con todo eso.
Beatriz, como convencerías a alguén para que adopte e non merque animais de compañía?
Bueno, pues é que a mí casi me parece increíble ter que convencer a alguén. O sea, eu creo que calquera con un mínimo de sensibilidade que realmente lle importe o animal, o ser vivo, non a marca, vamos a chamarlle así, non a marca, senón a calidad de vida que tuvo ese animal, e non financiar, porque senón, ainda que non nos demos conta, cando estamos mercando un animal, estamos financiando cosas moi feas e moi sucias, porque haberá, como en todo, algúns criadores que sexan legales, pocos, a maioría son ilegales, e habrá criadores que atendan a seus animais correctamente, pero unha gran maioría teñen enxauladas as femias parindo unha camada detrás de outra. Eu recordaré sempre unha femia que rescatamos dun criador a que lle habían cortado os tendóns das patas traseiras para que non se movera moito. Entón, o sea, si te paras a pensar que un ser vivo non se merca, un ser vivo é un compañeiro, é un amigo, é un compañeiro, é un amigo, non hai que mercalo. Ademais, xa digo, todo o que estás fomentando cando estás pagando por unha vida, todo o que ten detrás, bueno, se pensabas un pouquiño, non te plantearías xa mercar. A adopción non se trata de mercar ou non mercar, se trata de buscar un compañeiro con que disfrutar da vida e pasar a vida ao largo da vida dese compañeiro. Non sei ni como definilo, porque é que me parece tan increíble que alguén se plantee mercar unha vida que non o podo comprender.
E cales son as fórmulas posibles de colaboración con Gato Can?
Bueno, as fórmulas posibles son, primeiro, ter ganas de facelo. A fórmula pode ser facerte socio e facerte voluntario. Son as dúas fórmulas necesarias para que Gato Can sobreviva. Son as fórmulas que hai, socio ou voluntario, ou as dúas cousas, claro, evidentemente.
Unha derradeira mensaxe que nos queiras deixar antes de pechar a entrevista?
Pois a verdadeira mensaxe sería a mellor para as administracións que dunha vez funcionen como teñen que funcionar con porque non vale de nada facer leis de bienestar animal se logo non se aplican, se logo os concellos son os primeiros que se saltan as leis porque non teñen recollido de animais. Non sei, é que sería tantos mensaxes pedirlle a xente que por favor que lle mire aos ollos a un animal antes de abandonalo, pero claro, a xente que abandona un animal non ten a sensibilidade necesaria para mirarlle aos ollos. Non sei, que pense, que todos pensemos que son seres vivos que sinten e que padecen.
Beatriz Martín, presidenta de Gato Can, moitas grazas por nos atender esta mañá e enhoraboa de novo polo recoñecemento do voso labor.
Moitas gracias a vos por darnos visibilidade.